Kapitola 2. Lovečtí psi. Kyslev, podzim 1709. Přiveďte toho vousatého zbabělce sem, zařval Marius a mrštil číši s vínem po rytíři stojícím ve dveří. Mladý voják se podíval na Ruprechta, který mu kývnutím hlavy naznačil, aby odešel. Marius se utábořil se svými muži ve staré strážní věži asi 20 mil na jih od Linsku, zatímco ostrnknechti si postavili stany kolem zříceniny. Spolu s Ruprechtem se usadili v troskách horní strážnice. Déšť kapal skrz rozbitou dřevěnou střechu navzdory tomu, že se to narychlo pokoušeli opravit. Marius přecházel sem a tam, svíral a rozvíral pravou pěst a hleděl do země. Sebral číši, otřel okraj rukávem a pak vzal láhev ležící na zemi vedle hrubého slamníku, který používal jako postel. Nalil posledních pár kapek do číše, vztekle zavrčel a odhodil prázdnou nádobu, až se roztříštila o kamennou zeď a zem pokryly střípky zelenavého skla. Uklidni se, Márie, konejšil ho Ruprecht. Piješ už od soumraku a jsi unavený. Odpočni si trochu a ráno si promyslíme, co dál. Přiveď mi Filandanta, Ruprechte, řekl Marius tiše. Prosím, můj nejvěrnější, ti rytíři nemají přede mnou žádný respekt, vidím jim to na očích. Přísahali, že ti budou sloužit a chytí toho zrádce, snažil se Ruprecht vyvrátit obavy svého pána. Filandantis je unavený, stejně jako my všichni. Možná ráno znovu trochu nabide sil. Je starý, pochod a chlad ho vyčerpávají. Ani já nejsem zrovna mladík, odsekl Marius a hlasitě vypil zbytek vína. Slyšíš, že by si stěžoval? Ne. Spravedlnost našeho lovu mi dává sílu. Krčím se jako spráskaný pes, když přijde déšť a vítr? Ne. Živly nejsou mým protivníkem, protože stejně, jako jsou na překážku mě, jsou na překážku i mé kořisti. Jsi skvělý muž a na tvé výpravě tě žene pomsta, připustil Ruprecht. Ale my jsme jen obyčejní lidé a i když jsi pro nás zářným příkladem, potřebujeme si odpočinout a potřebujeme jídlo. A co bych podle vás měl dělat? Vykřikl Marius. Otálíme a ztrácíme čas, zatímco naši nepřátelé míří zpět do srdce temnoty tam na severu. Měli bychom zůstat pár dní v Novestoku, řekl Ruprecht stroze. Moc nás ženeš. Myslel jsem, že ty mě podpoříš, zamumlal Marius, natáhl se na slamník a odhodil číši na podlahu. Místo toho mě odrazuješ. Mám o tebe strach, Márie, řekl Ruprecht tiše. Lovec čarodějnic k němu zhlédl a uviděl jeho čestný, otevřený obličej. Je mi to líto, Ruprechte, opravdu, omluvil se Marius a svěsil hlavu. Máš pravdu, tahle potřeba spravedlnosti mě spaluje jako horečka. Rozpaluje mi krev, ale zároveň mě požírá. Netrpíš jen touhle horečkou, řekl Ruprecht. Co tvá rána? Při bojích v Badenhofu skaveni povraždili mnoho místních lidí a Marius se svými muži si museli probojovat cestu ven a město opustit. Lovec čarodějnic byl zasažen skavení čepelí a rána několik týdnů hnisala, dokud ho Ruprecht nedonutil navštívit šalijny kněžky v Erengradu. Několik dní poté, co je skaveni donutili utéct, dorazil oddíl ostrnknechtů. Marius jim oznámil, že Badenhof je nevyléčitelně nakažený a s apelováním na pradávnou moc svého postavení nařídil, aby bylo město spáleno. Ruprecht se za chvíle při vzpomínce na výraz nenávisti v tváři lovce čarodějnic, když naléval olej do městských stok a nakonec zhodil dovnitř zapálenou pochodeň. Měl v očích šílený třpit, když sekerou rozbíjel chrámové labice v Zigmarově svatyni a z jejich dřeva přikázal postavit velkou hranici. Bratr Theobald útok z kavenů přežil, ale dokumenty nalezené na radnici prokázaly, že peníze vyplacené z kaveny za vyzvědačství a potraviny si našly cestu i do jeho pokladnice. Ruprecht tušil, že právě kněz nastrčil Ursulu jako oběť, mající zakrýt aktivity spiklenců. Marius našel Theobalda ukrytého na půdě, kde bydlívala Ursula. Lovec čarodějnic odtáhl ječícího kněze do svatyně, přivázalo k soše boha a nechalo ho prosit Zigmara o odpuštění, zatímco plameny stravovaly budovu. Takhle bezlítostného a násilnického ho Ruprecht neznal. Nikdy dosud se u Mária nesetkal se samoúčelnou krutostí, přestože samotnému se mu několikrát udělalo nevolno, když jeho přítel mučil lidi, aby vyjevili svá tajemná tajemství. Ale za poslední měsíce Mariovo šílenství narůstalo a i když se to Ruprecht snažil před muži tajit, začínali mít podezření ohledně stavu mysli svého vůdce. Bolí to, ale už mě to neobtěžuje, řekl Marius a podvědomě si mnul jizvu na paži. Rána na duši je hlubší. Zrada té prokleté ženské. Celou tu dobu si se mnou pohrávala jako s bláznem. Byla ve spojení s Leipzigem a jeho sluhy. Jak jsem mohl být tak slepý? Ošálila nás všechny, Márie, uklidňoval ho Ruprecht, i když v hloubi srdce pochyboval, že spiknutí, o němž Marius mluvil, existuje. Myslel si, že Ursula byla v celé záležitosti jen nevinným pěšákem, ale neodvažoval se o tom s Máriem diskutovat, dokud byl v té vražedné náladě, která ho posedla, když se objevil Kurt Leipzig a pokusil se ho zabít. Jakákoliv zmínka o jméně bývalého rytíře Mária rozzuřila nebo uvrhla do tiché melancholie. Kromě první zmínky ohledně smrti jeho ženy neposkytl jiné ospravedlnění své nenávisti. Ruprecht byl dost moudrý, aby věděl, že člověka pohání mnoho běsů. Možná, že připomínka dřívějšího selhání vyvraždit rod Leipzigů znovu otevřela nikdy úplně nezhojenou ránu v Mariově duši. Zachrápání vytrhlo Ruprechta z úvah. Viděl, že lovec čarodějnic leží stočený na lůžku a tvrdě spí. Ruprecht potřásl hlavou a došel ke dveřím, kde se posadil na své lůžko a opřel se o zeď. Zmáhal ho únava a tak netrvalo dlouho, než mu hlava padla na prsa a připojil se ke chrápání svého pána. Druhý den ráno se Marius probudil s bolavou hlavou. Protřel si kalné oči, svalil se na slavníku a namáhavě se vyškrábal na nohy. Vylil si na hlavu džbán poloslané vody, který stál u postele. Ruprecht spal u dveří. Marius přistoupil k němu a setřásl mu do obličeje pár kapek vody. Ruprecht okamžitě vyskočil. Ty jsi ale stráž, zasmál se Marius. Myslel jsem, že spíš u dveří, abys mě chránil před zradou. Spíš, abych ti zabránil budit je v tuhle nelidskou hodinu zatraceně. Zabručel Ruprecht a zhlédl k děrám ve střeše, jimiž byla vidět temná obloha. Proč tak časně? Měl jsem sen, pronesl Marius tiším hlasem. Na nebi byly bouřkové mraky a zasáhl mne blesk. Nezabil mne. Spíš mě zvedl do vzduchu a protékal mnou proud energie. To je dobré, povzdechl si Ruprecht a s bručením stal. Na tyhle stavy vzrušení byl zvyklý. V poslední době charakterizovali Máriovu osobnost stejně jako melancholie. Předtuchy byly nejvíce znepokojujícím aspektem změny Máriovy osobnosti. Nevidíš v tom znamení, můj dobrý příteli? Zeptal se Marius, kterého Ruprechtova reakce poněkud sklíčela. Znamení se nenajím, řekl Ruprecht. Kdybys řekl, že jsi dostal ovci, byl bych veselejší. Nemůžeš se živit vírou, pupkáči, zavtipkoval Marius a pleskl hřbetem ruky Ruprechta po pohublém, ale přesto ještě znatelném břiše. Věřím v Ulrika, vzpomínáš, odpověděl Ruprecht a lítostivě si utáhl opasek kalhot, aby předvedl, o kolik zhubl. Ten miluje zimu a miluje vlky. Ubožák, jako jsem já, se bez jídla neobejde. Strávíme tu ještě jeden den a vyšleme muže na lov, oznámil Marius k Ruprechtovu překvapení. Když viděl výraz svého druha, zavrtěl hlavou. Možná jsem byl opilý, ale nepřišel jsem o rozum. Pamatuji si, co jsi mi říkal a děkuji ti za to. Muži, kteří putují s prázdným žaludkem, nedokážou bojovat a skuhrají jako staré baby. Ale oplátkou za tu laskavost očekávám, že se všichni poženou na sever, jakmile nám ten vetchý blázen Filandantis řekne, kam jít. Nech věštce dnes odpočinout, radil mu Ruprecht. Povolal si ho mnohokrát od chvíle, kdy jsme přišli do téhle pustiny. K čemu je věštec, který nemůže věštit? Zeptal se Marius cestou ke dveřím. Přiveď ho po snídani sem a já si s ním promluvím. Snídaně, zasmál se Ruprecht. Studené hovězí a mizerná voda, nic jiného nebude. Musíš se živit vírou, Ruprechte, řekl Marius. Živit se vírou. Mnozí lovci čarodějnic byli ohledně využívání věštců opatrní. Viděli v nich jen o málo lepší tvory, než byli ti, které lovili. Marius byl pragmatičtější. S Filandantem se poprvé setkal v Nulnu. Donesl lovci čarodějnic informace o kultu boha rozkoše, který měl své sídlo v hraběcím paláci. Věštec byl podroben 7 zkouškám čistoty, přísaze na Sigmarovu knihu, ponořením hlavy do svěcené vody, líčení Sigmarových 14 zkoušek s posvátnou ikonou v ruce, jednodennímu půstu a poté snědení bochníku upečeného z mouky pocházejících z církevních mlýnů, převážení kapky krve zkoumané s kapkou svěcené vody, kdy váha obou musela být stejná. Po dni strávené modlitbami, projetím rukou bez zachvění skrze plamen svíčky z katedrály a nakonec pořezání ruky stříbrnou dýkou a druhého dne prozkoumáním rány, jestli na ní nejsou vidět známky rozkladu. Tomu všemu ho Marius podroboval jednou za rok. Podle tradic Sigmarické církve i svého řádu byl věštec uznán za nedotčeného temnými bohy. Přesto někteří členové církve použití magie neschvalovali, ať už to bylo pro jakýkoliv účel. Marius je považoval za omezené hlupáky. Nakonec se Marius rozhodl sejít dolů a vizionáře navštívit, místo aby čekal, až ho přivedou. Filandantis se ubytoval v malém bílém kuželovém stanu stranou od rytířů. Když Marius odhrnul klopu, přivítal ho závan kadidla. Jednou z věcí, které lovce čarodějnic rozčilovali, bylo, že celý náklad jednoho poníka se skládal z věštcových zásob, ale pokud se nechtěl zříci jeho služeb, nemohl s tím nic dělat. Věštec seděl na modlitevním koberečku uprostřed stanu s hořící kadidelnicí před sebou. Měl hubený a vrásčitý obličej s ježatým knírem a vousem visícím až na prsa. Byl zahalený do vlněného šatu a pláště, ale nohy měl bosé a zdálo se, že na nich má omrzliny. Oči měl otevřené, ale nevnímající a Marius věděl, že ho Filandantis nevidí. Posadil se vedle věštce a čekal. Nemělo smysl vyrušovat ho z tranzu. Znal příliš mnoho historek o posednutí démony, šílenství a tělesných poraněních způsobených takovým unáhleným jednáním. Zanedlouho se do věštcova strnulého pohledu vrátil život. Stařec několikrát prudce zamrkal a pak se podíval na Mária. Proč jsi zde? Vyštěkl. Ty jsi věštec, takže bys to měl vědět, odpověděl Marius. Nepotřebuji svůj dar, abych věděl, že jsi mne přišel obtěžovat kvůli dalšímu vidění té čarodějnice a jejího milence, zamumlal Filandantis. Trápíš mě s tím a štveš mě kvůli tomu už celý týden a říkám ti, stejně jako jsem ti to řekl včera, předevčírem i den předtím, že je ještě nemohu vidět. Můj dar je jako studna. Pokud z ní čerpáte příliš, riskujete, že vyschne. Potřebuje čas, aby se znovu naplnila a proto si musím odpočinout, čehož se mi za posledních pár měsíců dostalo žalostně málo. Neustále si stěžuješ na mizerné podmínky a přesto jdeš stále se mnou, poznamenal Marius a vstal. Sám bych se vrátit nemohl, ne? Řekl věštec a zavřel oči. Navíc jsem už tenkrát před lety mohl zůstat v Nulnu, ale mám podezření, že teď by mě tam nějaký příliš horlivý přívrženec z vašeho řádu postavil na hranici. Čas nečeká, zítra vyrážíme a já potřebuju vědět, kam jít, naléhal Marius. To je jednoduché, přišel bys na to sám, kdyby ses na chvilku zamyslel, odpověděl Filandantis. Míříme už 2 měsíce na sever bez jakýchkoliv změn. Zaměř na sever, Van Diesle, a přiblížíš se tak ke své kořisti.